Ομιλία περί βλαστημίας έγινε στο εξωτερικό.
Σήμερα θα ομιλήσουμε για ένα πολύ μεγάλο αμάρτημα. Θα το αναπτύξουμε για να δούμε πόσο μεγάλο είναι και τι τεράστια ευθύνη υπάρχει στο ποινικό του ανθρώπου που διαπράττει αυτό το έγκλημα. Και το αμάρτημα αυτό είναι η επάρατος βλασφημία. Η μίση πνευματική, αυτό το αμάρτημα το συναντούμε συνεχώς. Βλέπουμε ότι οι άνθρωποι και δι ορθόδοξοι χριστιανοί βαπτισμένοι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος φτάνουν στο σημείο και στην κατάσταση τη δαιμονική να εκτοξεύουν ασύστολα και αθεόφοβα βλασφημίες τρομερές και απέσιες κατά του Χριστού, κατά της Παναγίας, κατά του Τιμίου Σταυρού κλπ. Υπάρχει ειδικό δαιμόνιο βλασφημίας. Αλλά οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι αυτό το πονηρό πνεύμα πλησιάζει και παρασύρει αυτούς τους ανθρώπους να γίνονται βλάσφημοι και να ξανασταυρώνουν τον Χριστό μας, ο οποίος δια την σωτηρία μας έγινε άνθρωπος, έλαβε σάρκα, υπέμεινε όλα όσα υπέμεινε σαν Άγια Παθήματα για να μας οδηγήσει εις την Βασιλείαν Του. Και εμείς οι ταλέποροι άνθρωποι, οι τόσο πλούσια ελεηθέντες, καταλήγουμε στην υπακοή της βλασφημίας του δαιμονίου να βλασφημούμε και να πληγώνουμε και να ξανασταυρώνουμε εκείνον ο οποίος έδειξε μια τόση απέραντη θεϊκή αγάπη εις εμάς. Εάν ενατενίσουμε εις τον εσταυρωμένο, θα τον ειδούμε να έχει ανοιχτές τις αγκάλες του με στεφάνι αγκάθινο στο κεφάλι, μια σκέτη ταλαιπωρία στο πρόσωπο από τα βασανιστήρια, την λόχη κεντυμένη, το σώμα του μολοπισμένο από τη μαστίγωση, τους πόδας και τα σχήρας με τους ύλους καρφωμένα και όλα αυτά για την ειδική μας σωτηρία. Και μπροστά σε αυτή τη σταύρωση έρχεται ο άνθρωπος, έρχεται ο χωικός, έρχεται ο τυφωτένιος, έρχεται αυτός για τον οποίον είναι ο Χριστός εσταυρωμένος και του εκτοξεύει ή μάλλον κάνει μια δεύτερη σταύρωση και πικραίνει αυτή την καρδιά που τόσο θυσιάστηκε για όλον τον κόσμο. Το άνοιγμα της αγκάλης του δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά ότι περιμένει και αυτόν ακόμη τον βλάσφημό του να τον συγχωρήσει. Ου θέλω, ου θελήσει θέλω τον θάνατον του αμαρτωλού, ώστε επιστρέψει και ζήν αυτόν. Δεν θέλω, λέγει ο Θεός, τον θάνατον, τον ψυχικόν θάνατον, τον χωρισμόν της ψυχής από τον εαυτόν μου, λέγει ο Θεός. Αλλά περιμένω πότε θα επιστρέψει και γι' αυτό του χαρίζω την ζωή μετά τόσα εγκλήματα που παρουσιάζει. Περιμένει τον κάθε αμαρτωλό ο Χριστός μας. Γι' αυτό και σταυρώθη. Εγγύησης από Θεού είναι το ότι ζει ο άνθρωπος ο αμαρτωλός και δεν έχει δικαστεί από το Θεό. Αυτό το ζει εγγύηση σωτηρίας. Και περιμένει ο Θεός τον άνθρωπο ανά πάσα στιγμή πότε θα συνέλθει, πότε θα έρθει στον εαυτόν του να υπεί το ήμαρτο, να πέσει στην αγκάλι του εσταυρωμένου και να του δώσει την πλούσια συγγνώμη. Η βλασφημία είναι έγκλημα, είναι τρελό έγκλημα, διότι ένας εγκληματίας εγκληματεί γιατί ίσως τον εσηκοφάντησε, ίσως τον εζημίασε, είτε του έκανε κάτι κακό και πάνω στο άναμα τέλος πάντων του αίματος του φτάνει να χάσει τον έλεγχό του και να φτάσει στο έγκλημα. Έχει και κάποια λογική μέσα. Έχει και κάποιο δίκιο, διότι κάτι το έκανε και εγκλημάτισε. Αλλά εδώ, ποια λογική μπορεί να υπάρξει σε έναν βλάσφημο όταν του φταίει είτε η γυναίκα του, είτε το παιδί του, είτε η δουλειά του, είτε κάτι, το τυποτένιο πράγμα, πάρα πολύ φθηνά, πάρα πολύ εύκολα βγάζει αυτό το δηλητήριο και αρχίζει να λοχεύει την πλευρά εκείνη που ελοχεύθη και μας έδωσε το βάπτισμα και το Άγιο Νέμα του. Είναι τρελό το έγκλημα αυτό. Τη στιγμή που δεν φταίει ο Χριστός, η Παναγία, τη στιγμή που φταίει κάτι άλλο και αυτός ο άνθρωπος κινεί τη γλώσσα και φαρμακώνει εκείνη την καρδιά που θυσιάστηκε για όλο τον κόσμο. Βογγάει η γη από τις βλασφημίες των χριστιανών. Έχει μολυνθεί η ατμόσφαιρα από το όνομα του Χριστού και της Παναγίας και το ότι ακόμη μας περιμένει ο Χριστός και δεν έχει δικάσει τον κόσμο είναι ότι η Παναγία μας γονατίζει και δέεται και παρακαλεί και ζητεί παράταση χρόνου. Μακροθύμησον του φωνάζει του Χριστού μας, ίσως και μετανοήσουν οι άνθρωποι. Και βλέπουμε αυτή την Παναγία η οποία πρεσβεύει και η οποία δια της οποίας στεκόμεθα ακόμη στη ζωή άνθρωποι χωρίς νου, χωρίς λογική, χωρίς συνείδηση, εξτομίζουν και την κατεβάζουν τόσο χαμηλά με τα πιο απέσια και βρώμικα λόγια. Θα πρέπει εμείς βέβαια να προσευχόμεθα για όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερα για τους βλασφήμους να σταματήσει αυτή η επάρατη αμαρτία, διότι η οργή του Θεού, οργή Θεού επισορεύεται και κάποτε θα ξεσπάσει και δεν ξέρουμε ακριβώς ποια θα είναι η τιμωρία. Και όταν ο Θεός πάρει απόφαση, κανείς δεν θα μπορέσει να την αναχαιτήσει. Ένας άγιος άνθρωπος, ένας ασκητής, ήρθε σε μία οπτασία και είδε τον Χριστό μας επί θρόνου δόξης. Ο φόντος ήταν γεμάτος από αγγέλους κατά τάξη. Δεξιά του Χριστού παραστέκεται η Παναγία μας. Αριστερά του ο Τίμιος Πρόδρομος και εν συνεχεία οι Αρχάγγελοι κτλ. Ο Χριστός κρατούσε ή μάλλον ο Αρχάγγελος του έφερνε τα βίβλους των αιώνων και άνοιγε την κάθε βίβλο ο Χριστός και έβλεπε τα αμαρτήματα του κάθε αιώνος, τα όσα έκαναν οι άνθρωποι εκείνοι. Και όταν έφτασε στον έκτον, στον έβδομο αιώνα, ανοίγοντας το βιβλίο το ανάλογο, είδε τόσες αμαρτίες που άρχισε το πρόσωπό του να στιγνάζει και να σκέπτεται να αποφασίσει. Και όταν του εδόθη η βίβλος του 8ου αιώνος και μόλις άνοιξε και φιλομέτρησε τα πρώτα φύλλα, έκλεισε το βιβλίο, τη βίβλο και λέει ότι τούτος ο αιώνας είναι φοβερός. Μεγάλη κακία, μεγάλη αμαρτία, μεγάλη δυσοδεία ανέρχεται από κάτω προς τον θρόνο μου. Θα κάνω συντέλεια. Τα πάντα έδειχναν ότι θα απεφάσιζε με ένα νεύμα. Οι αρχάγγελοι, έβλεπε ο Άγιος αυτός ο άνθρωπος, ότι ήταν έτοιμοι αμέσως να δεχθούν το πρόσταγμα και να εκπληρώσουν την απόφαση εις πράξη. Μόλις είδε η κυρία Θεοτόκος ότι ο Υιός και Θεός της είναι έτοιμος να αποφασίσει και μένουν να γίνουν αυτά τα φοβερά πράγματα και γεγονότα της Δευτέρας Παρουσίας του, δειλά-δειλά προχώρησε, γονάτισε εμπρός του και άρχισε να τον παρακαλεί. «Ιέ και Θεέ μου, μακροθύμησον ακόμα, μην αποφασίσεις. Στείλε τον φωτισμό σου. Στείλε το ελαιό σου. Παράβλεψε τις αμαρτίες των ανθρώπων. Στείλε οδηγούς. Στείλε πνευματικούς ανθρώπους να φωτίσουν τον κόσμο. Μην αποφασίζεις. Λυπήσου τους ανθρώπους». Και ο Χριστός αμέσως εκάμφθη στις παρακλήσεις της αχράντου μητρός του και για μια στιγμή αποφασίζει με το νεύμα του μακροθυμία και έληξε η οπτασία. Αυτό πιστεύουμε όλοι μας ότι γίνεται εις τους ουρανούς. Πιστεύουμε ότι η Παναγία μας στέκεται στα δεξιά του Χριστού μας και συνεχώς δέεται για όλο τον κόσμο. Γι' αυτό και στεκόμεθα και δεν έχουμε κρυθεί και δεν έχουμε τιμωρηθεί. Εάν σφάλει ένας άνθρωπος εις τον νόμο της πολιτείας, βλέπουμε αμέσως τον συλλαμβάνει. Η αστυνομία τον οδηγούν στο δικαστήριο και ανάλογα τιμωρείται. Αμαρτάνουμε εμείς συνέχεια, λίγο πολύ. Και απόφαση δεν βγαίνει. Δεν μας συλλαμβάνει ο Χριστός, δεν μας οδηγεί στο θάνατο. Και τούτο, γιατί είναι πατέρας μας, μας ανέχεται, μας περιμένει, μακροθυμεί και η μακροθυμία του δεν έχει όρια. Ο Άγιος Ανδρέας, ο διαχριστών σαλός, παρεκάλεσε το Θεό να ειδεί λίγο τη μακροθυμία του πώς είναι. Και για μια στιγμή του ανοίγει τα μάτια της ψυχής του και κατά τρόπο μυστηριακό βλέπει εν ρηπεί οφθαλμού τα αμαρτήματα της ανθρωπότητας που διεπράττονται μέσα στις στιγμές. Μόλις είδε τους ανθρώπους να αμαρτάνουν τόσο πολύ μέσα σε στιγμές χρόνου, έφρεξε και είπε τι γίνεται τώρα εδώ, γιατί ο Θεός δεν αποφασίζει τόση αμαρτία, τόση κακία κλπ. Και ακούει η φωνή και του λέει 2 λεπτά της ώρας είδες τόση κακία και έχασες την υπομονή σου και ζήτησες δίκη να κάνω. Αιώνες έχουν περάσει και θα περάσουν και εγώ υπομένω. Γιατί είμαι πατέρας και συγχωρώ. Αλλά όταν θα έρθει η ώρα η οποία θα είναι εφαρμογή της θείας δικαιοσύνης, τότε θα δικάσω την ανθρωπότητα. Όσον έχουμε καιρό, ας διάσουμε τον εαυτό μας, ας ζητήσουμε συγγνώμη και ας βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που βλασφημούν και ανασταυρώνουν τον Κύριο. Να προσέξουν λίγο περισσότερο και οι γυναίκες τους άνδρες τους που βλασφημούν. Ενώ έρχονται από τη δουλειά τους κάπως κουρασμένοι, φορτωμένοι, στενοχωρημένοι από πολλά. Η σύζυγος δεν πρέπει αμέσως να του παρουσιάσει τα προβλήματα, τα οικονομικά, των παιδιών και τόσα άλλα ή οτιδήποτε άλλο, διότι έχοντας τη συνήθεια της βλασφημίας δεν θέλει μεγάλη αιτία να ξανακινήσει πάλι τη γλώσσα, τη φαρμακερή. Αλλά με αγάπη και με στοργή και με εμπειρία πρέπει να του φερθεί, ώστε πάντα να ξέρει ότι όταν θα έρθει στο σπίτι θα βρει μια θαλπορή, θα βρει αγάπη, θα βρει στοργή και έτσι θα μπορέσει να αναχαιτήσει έστω προσωρινά τη βλασφημία, αλλά και να παραμένει στο σπίτι του και να μην θέλει να φύγει προς τα έξω. Βέβαια, ένας συνηθισμένος να βλασφημεί δεν θέλει πολλά, αλλά κι εμείς να μην δίδουμε αιτία ή μάλλον αιτία να πλεονάσει τη βλασφημία όσο μπορούμε να την μετριάσει. Και θα πρέπει η σύζυγος να προσεύχεται πάρα πολύ εκτενώς, πολύ θερμά, να δώσει ο Θεός σύνεση και καταστολή σε αυτό το κακό. Ένα παιδάκι μικρό είχε συνηθίσει να βλασφημεί την Παναγία. Βέβαια, αφού άκουγε τον πατέρα του να βλασφημεί, ξεκίνησε και εκείνο τα ίδια. Ο πατέρας δεν το μάλωνε, δεν το επέπλητε, αυτό συνέχισε. Και για να δείξει ο Θεός ότι τι κακό έκανε στο παιδί του, το ότι δεν το περιόρισε, μία μέρα το παιδί βλέποντας το δαιμόνιο της βλασφημίας να έρχεται προς αυτό, άρχισε πάλι να βλασφημεί. Και προσπαθώντας να κρυφτεί στην αγκαλιά του πατέρα του, εκεί ξεψύχησε. Και έτσι ο πατέρας ό,τι γέννησε το απόλαυσε. Δηλαδή να πεθάνει το παιδί του με τη βλασφημία στην αγκαλιά του και να μάθει το μάθημα ότι δεν πρέπει να γίνει κακό παράδειγμα, πρώτος το αμάρτημα αυτό και τους τόσα άλλα, αλλά και πρέπει οι γονείς να καταστέλουν, να παιδαγωγούν, να επιπλήττουν τα παιδιά όταν είναι μικρά, όταν σφάλουν, ώστε να γνωρίσουν ποια είναι αμαρτία και τι πρέπει να αποφύγουν. Βέβαια και όταν αμαρτάνουμε και όταν παραβαίνουμε τα σεντολά του Χριστού και εκεί αμαρτάνουμε μεγάλος. Όπως είπαμε και άλλη φορά, βλασφημία είναι κατά του Αγίου Πνεύματος και κάθε αίρεση. Όταν ο άνθρωπος βλασφημεί εις τα δόγματα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, βλασφημία είναι και τούτο. Και μάλιστα βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος που δεν συγχωρείται. Ας προσευχόμεθα και ας παρακαλούμε το Θεό, την Παναγία, να φωτίσει τους ανθρώπους. Να σταματήσει αυτή η οργή του Θεού. Είναι οργή Θεού. Όλοι θα γνωρίζουμε ότι αν ακούσουμε μία βλασφημία, πώς μας πιάνει κρύος υδρός. Υδρότας και ανατριχύλα. Εάν εμείς οι άνθρωποι που δεν βλασφημούμεθα, αλλά ακούμε τη βλασφημία, μα συμβαίνει αυτό το κακό συνέστημα, μπορούμε να εννοήσουμε και να αισθανθούμε το πόσο ο Χριστός ακούει τη βλασφημία του ονοματός του και η Παναγία μας επίσης το δικό της όνομα να ποδοπατείται. Φτάνει ο άνθρωπος να εγκληματεί τόσο τρομερά. Όλοι οι άνθρωποι που βλασφημούν λένε ότι δεν θέλουν να βλασφημίσουν. Μετανοούν κατόπιν. Και αυτό βέβαια είναι καλό. Αλλά εάν γνώριζαν ότι εάν τους βλασφημούσε το παιδί τους, έναν πατέρα, αν τον βλασφημούσε το παιδί του, χωρίς καμιά αιτία από τον πατέρα, αλλά πάνε στο παιχνίδι του το παιδί, βλασφημεί τον πατέρα του. Τι θα έκανε αυτός ο πατέρας που λατρεύει αυτό το παιδί με τόση θυσία να τον βλασφημεί πάνω στο παιχνίδι του τη στιγμή που αυτός δεν το πείραξε καθόλου. Κατά φυσικό λόγο θα το επιπλήξει, θα το χτυπήσει και τόσα άλλα. Και είναι άνθρωπος και αυτός με τόσες αμαρτίες και πάλι τόσο πολύ παραξηγείται από ένα παιδάκι που δεν του κόβει το μυαλό την ώρα που τον βλασφημεί. Τι άρα ο Θεός θα πρέπει να κάνει στον βλάσφημο άνθρωπο όταν εκτοξεύει τις φοβερές βλασφημίες εναντίον του. Μα αύριο θα πεθάνει αυτός ο άνθρωπος. Θα φύγει από τη ζωή. Θα οδηγηθεί στο δικαστήριο. Και ποιος θα είναι ο κριτής. Θα είναι αυτός ο υβριστής υπ' αυτού του ανθρώπου. Θα τον δει κατάματα, μα πώς θα τον κοιτάξει. Πώς θα κοιτάξει τον Χριστό όταν τον έχει σταυρώσει τόσες φορές στη ζωή του. Θα μπορέσει να φτάσει μέχρι το δικαστήριο. Θα ζητήσει την βοήθεια της Παναγίας. Μα και αυτή δεν την εξαίρεσε από την βλάσφημη γλώσσα του. Θα του είπε η Παναγία, ναι παιδί μου θα σε βοηθήσω. Αλλά τι σου έφτεξα εγώ και με βλασφημούσες. Με είδες καμιά φορά να σου κάνω κακό. Σε πίκρανα στη ζωή σου. Εγώ παρακαλούσα τόσα χρόνια για σένα. Και εσύ όμως έφτασες στο σημείο να με πάρεις κάτω από τα πόδια σου και να με πατάς. Κάποιος άνθρωπος, τιούτος, ήρθε και εξομολογήθηκε αυτή την αμαρτία. Είχε πάει και σε κάποιον άλλο πνευματικό και του είπε βέβαια πως είναι μεγάλο αμάρτημα, αλλά εν συνεχεία το συνέχισε πάλι. Ήρθε σε μένα. Μου είπε, το γνωρίζει ο πάτρι και λοιπά, όπως είναι κακό. Λέω, περίμενε παιδί μου να ακούσεις δύο λόγια και από εδώ. Και το αναπτύσσω. Φαρδιά πλατιά το έγκλημα, πόσο μεγάλο είναι. Και η απάντησή του ήταν ότι, πάτερ, έτσι που μου το κάνατε το θέμα, που μου το παρουσιάσατε, το χώνεψα τόσο πολύ, κατάλαβα το έγκλημά μου, παίρνω την σταθερά και αμετάκλητη απόφαση ξανά όχι να βλασφημίσω, αλλά θα επενέσω και θα δοξάσω αυτό το θείο όνομα. Η μακροθυμία του Θεού δεν έχει όρια. Φρύτει ο άνθρωπος εμπρός εις το άπειρον της μακροθυμίας και του Θείου Ελέγχου. Βάλτε με το λογισμό σας έναν αμαρτωλό άνθρωπο που να έχει κάνει όλα τα εγκλήματα στον μεγαλύτερο βαθμό, στη μεγαλύτερη έκταση της αμαρτίας. Όταν αυτός ο άνθρωπος γυράσει σε όλα αυτά τα αμαρτήματα, ας υποθέσουμε 1.000 χρόνια ζωή, 1.000 χρόνια εγκλήματα, για μια στιγμή μετανοεί, δια της μακροθυμίας του Θεού, μετανοεί, ζητεί εξομολόγηση, χύνει λίγα δάκρυα, και αμέσως παίρνει την συγγνώμη. Όλα τα εγκλήματα σβήνουν, απαλήφονται, τελειώνουν και γίνεται δίκαιος αυτός ο άνθρωπος. Βλέπετε την αξία της μακροθυμίας του Θεού. Ένας ληστής είχε κάνει πάρα πολλά. Σκότωσε, ατίμασε, έκλεψε και τόσα. Και κάποτε το απόσπασμα τον τραυματίζει. Και σαν τραυματισμένο τον φέρνουν στο νοσοκομείο. Το τραύμα του ήταν κέραιο, βαθύ. Μέσα στο θάλαμο της νοσηλείας του ήταν και ένας άγιος άνθρωπος, ένας μοναχός. Ο ληστής σε κάποια νύχτα ένιωσε ότι δεν θα ζήσει, ότι πλησιάζει το τέλος του. Έρχεται ο θείος φωτισμός, έρχεται ακτίδα φωτός και μετανοίας. Κάποια προσευχή, ίσως και του μοναχού, εκείνου του καλού που ήταν δίπλα του. Και αρχίζει να μετανοεί. Νύχτα τώρα, μόνος του εκεί, έστρεψε τα μάτια του ψηλά, κοίταξε το Θεό ζήτησε συγνώμη, πήρε στα χείλη του του ευγνώμονος ληστού τα λόγια και είπε «Μνήστητι μου Κύριε, εν τη βασιλεία σου, έσφαλα, εγκλημάτισα, αμάρτησα, έκανα τόσα κακά, ήμαρτον, συγγνώμη Κύριε». Και τα μάτια του άρχισαν να τρέχουν δάκρυα. Τα σκούπισε με το μαντίλι του και το έβαλε κάτω από το μαξιλάρι. Ο ληστής τελείωσε η ζωή του. Ο μοναχός εκείνος, του μοναχού εκείνου άνοιξαν τα μάτια της ψυχής του και είδε ότι ήλθαν οι δαίμονες με όλα τους τα κοιτάπια, με γραμμένα όλα τα εγκλήματα του ληστού. Ρόλους είχαν φτιάξει σε όλα εκείνα τα χρόνια του. Ήρθαν και δύο άγγελοι. Άρχισαν οι δαίμονες να πανηγυρίζουν ότι πρόκειται να την πάρουν την ψυχή από το κρεβάτι. Οι άγγελοι, οι μεγάλοι αδελφοί μας, έχοντες τόσο αγάπη για την κάθε ψυχή, φρόντιζαν να δουν τι μπορούν και αυτοί να αντιπαρατάξουν και να αντισταθμίσουν στο ζήγισμα τώρα που θα έκαναν στα αμαρτήματα του ληστού. Και απορούσαν τι μπορούσαν να βρουν σε ένα ληστή. Και σε λίγο αντιλαμβάνονται την μετάνοια και ψάχνοντας βρήκανε το βρεμένο μαντίλι. Αμέσως βγάζουν τη σιγαριά και οι δαίμονες με πανηγυρικό τρόπο αρχίζουν και βάζουν επάνω στη ζυγαριά, στο ένα μέρος της, όλους τους θρόλους των αμαρτημάτων. Οι άγγελοι, θαρώντες στην ασπλαχνία του Θεού, βάλανε το μαντιλάκι το βρεμένο. Δεν είχε τίποτε άλλο. Μόλις έβαλαν το μαντίλι επάνω στην άλλη πλευρά της ζυγαριάς, σαν μολύβι βάρινε και πέταξε όλους τους ρόλους κάτω από τη ζυγαριά. Οι δαίμονες άρχισαν να διαμαρτύρονται προς τι όλα τούτο το αδίκημα λέει, λέγουν. Οι άγγελοι είπαν ότι και δάκρυον στάξας ισοδυναμεί το λουτρό. Βαφτίστηκε ο ληστής δια των δακρύων του και αρπάζουν την ψυχή και την οδήγησαν στην βασιλεία του Θεού. Να η μακροθυμία του Θεού. Γι' αυτό δεν επιφέρει τον θάνατο τόσο των σωματικών όσο και των ψυχικών στον βλάσφημο άνθρωπο, αλλά και γενικότερα σε κάθε αμαρτωλό, γιατί κάθε θανάσιμη αμαρτία είναι και μια προσβολή στην αντίστοιχη εντολή του Χριστού. Και επομένως δεν είναι μόνο ένας καρκίνος που φέρει τον θάνατο, τον θάνατο το φέρει και η καρδιά και τα νεφρά και το πάνκριας και τόσες άλλες ασθένειες, οι οποίες όταν προσβάλλουν τα κύρια μέλη του ανθρώπου επιφέρουν τον θάνατο. Έτσι και εδώ η βλασφημία είναι ένας καρκίνος, παραμορφωμένος καρκίνος, αλλά έχουμε και τόσους άλλους καρκίνους. Γι' αυτό θα πρέπει συνεχώς να μετανοούμε, να δεόμεθα του Θεού και για τον εαυτό μας και για τους ανθρώπους που αμαρτάνουν και είναι μακράν του Θεού. Είναι όλοι αδέλφια μας. Εάν έχουμε αγάπη, εδώ θα φανεί. Όχι να προσευχόμεθα για τους δικούς μας ανθρώπους μόνο, αλλά και για τους εχθρούς μας. Αυτή είναι η εντολή του Θεού. Να αγαπώμε τους εχθρούς μας. Εάν αγαπώμε εκείνους που μας αγαπούν, δεν είναι κάτι σπουδαίο. Το κάνουν και οι αμαρτωλοί και οι συγγενείς. Αλλά το να αγαπά κανείς τον εχθρό του σημαίνει ότι τον αγαπά και μόνο για την αγάπη του Χριστού. Εφόσον είναι εχθρός του, προς τι να τον αγαπήσει. Αλλά για την αγάπη του Χριστού θα τον αγαπήσει και το αποτέλεσμα θα είναι να του δοθεί η αγάπη του Θεού σαν δώρο και σαν τιμή για την εφαρμογή αυτής της συντομής. Αυτός ο ληστής, όπου αναφέραμε προηγουμένως, στα τελευταία του εδέχθη ακτίδα φωτός και μετανοίες. Αυτός δεν είχε έργα αρετής, δεν έκανε κανένα καλό ώστε να του το ανταποδώσει ο Θεός στο τέλος. Προσευχές πιάσανε Αγίων ανθρώπων και έστειλε ο Θεός τον φωτισμό του. Γι' αυτό όταν προσευχόμεθα, να πιστεύουμε ότι κάπου θα πιάσουν οι προσευχές. Κάποιον θα ελεήσουν, κάποιον θα φωτίσουν, κάποιον θα επιστρέψουν. Δεν θα πάνε στο κενό, αρκεί να γίνουν με πόθο και με αγάπη. Η μοναχή του Αγίου Όρους και γενικότερα, όπου είναι ορθόδοξοι οι μοναχοί, οι μοναχές, προσεύχονται για όλο τον κόσμο. Τόσο εις τις ακολουθίες στις εκκλησίες, όσο και στις ιδιαίτερες προσευχές τους. Προσεύχονται. Διότι αυτοί έχουν ξεχωρίσει από τον κόσμο, έχουν αφιερωθεί στο Θεό και οπωσδήποτε έχουν και ανάλογη παρησία η προσευχή τους, οι προσευχές τους. Ας ευχόμεθα ο μοναχισμός μας να αυξάνει τόσο σε αριθμό και περισσότερο σε πνευματικότητα. Διότι όταν ο μοναχισμός γίνεται πνευματικότερος και με περισσότερη επιτυχία μοναστική, οι προσευχές τους θα έχουν παρησία. Και η παρησία, σαν καρπό και αποτέλεσμα, θα είναι να βοηθήσουν τον κόσμο. Εάν αυτοί οι άνθρωποι δεν προσευχηθούν, ποιοι θα προσευχηθούν τόσο καθαρά για τον κόσμο? Βλέπουμε μέσα στον κόσμο έχουμε τόσα πράγματα, τόσες δυσκολίες, τόσες αμαρτίες. Είναι γεμάτος από μικρόβια αμαρτωλά. Και τα παίρνουμε από όλους τους πόρους τους ψυχοσωματικούς και αρρωσταίνουμε ψυχικά και σωματικά. Πού θα κοιτάξουν τα μάτια του ανθρώπου και δεν θα δουν το μικρόβιο της αμαρτίας προκλητικά να θέλει να προσβάλλει την υγεία της ψυχής του Ορθοδόξου Χριστιανού. Και επομένως, για να καταπολεμηθούν αυτά τα μικρόβια, πρέπει να υπάρξουν μικρόβια υγείας. Και τα υγιεινά μικρόβια θα τα πολλαπλασιάσουν και θα τα σκορπίσουν στον κόσμο οι προσευχές των αφιερωμένων ψυχών. Και πάλι επαναλαμβάνω να γονατίζουμε και να προσευχόμεθα για όλους τους ανθρώπους. Διότι όλοι οι άνθρωποι είναι πλάσματα του Θεού. Έχουμε χρέος και το χρέος ξεκινά από το ότι δεχθήκαμε φωτισμό. Φωτιστήκαμε. Γεννήκαμε ορθόδοξοι χριστιανοί. Γνωρίσαμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, τον νόμο της Εκκλησίας, το χρέος το αδελφικό. Και επομένως είμαι θα λίαν υπόχρεη. Και αν αυτό το χρέος δεν το αποδώσουμε δια των προσευχών μας, θα έχουμε και ένα άλλο αμάρτημα το οποίο οφείλουμε να εξομολογηθούμε. Ο κάθε ένας με την προσφορά της προσευχής του βοηθά τον κόσμο. Όπως βοηθούμε έναν φτωχό. Λίγα ο ένας, λίγα ο άλλος, τον ξεβγάζουμε από την φτώχεια του και τον φέρουμε σε μια καλύτερη μοίρα. Έτσι και οι προσευχές της ελεημοσύνης θα βοηθήσουν τους φτωχούς στην ψυχή ανθρώπους. Και θα έρθει η ώρα ένας ένας να επιστρέφει και να μετανοεί. βλέπουμε ανθρώπους με τα αμαρτήματα και βλασφήμους ανθρώπους να έρχονται και να εξομολογούνται. Ποιος τους φέρνει αυτούς τους ανθρώπους? Τους φέρνει η χάρη του Θεού. Την χάρη του Θεού ποιος την ξεκίνησε? Ποιος την σκάλισε και την ξέβγαλε από το Θεό και ήρθε κάτω και φώτισε αυτόν τον άνθρωπο? Οι προσευχές Αγίων ανθρώπων. Γι' αυτό να ευχόμεθα όλοι να έρθουν οι άνθρωποι εις μετάνοια και να έβρουν σωτηρία και να γλιτώσουν από την αιώνια κόλαση. Είναι φοβερή η κόλαση. Όπως είπαμε και άλλη φορά, δεν είναι στη συνείδηση, αλλά στην πραγματικότητα της πνευματικής υπάρξεως της ψυχής του ανθρώπου.
Προστασίον των Χριστιανών ακατέχειν με συντήρα προστατήν αμεταπαθέτε
Δια φόντων Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον.